Tämä on Podplay Podcast.
Mies on muuttopuuhissa ja kulkee edestakaisin vanhan ja uuden osoitteensa välillä. Erään kerran hän näkee uuden kotikatunsa ojassa jotain, mikä kiinnittää hänen huomionsa. Se on nahkatakki, niin hieno, että mies ottaisi sellaisen kernaasti omaankin vaatekaappiinsa. Siinä vaiheessa hän ei osaa vielä aavistaakaan, että pian kyseinen takki komeilee lehtien sivuilla karmivan kertomuksen kera. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on mysteeri ja true crime podcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tämänkertaiseen tapaukseen mulla ei ole antaa erityisiä sisältövaroituksia. Mainitsin kauden ensimmäisessä jaksossa, että tälläkin kaudella on luvassa pieni tauko, ja se koittaa tämän jakson jälkeen, nyt kun kausi on puolivälissä. Ensi viikolla ei siis poikkeuksellisesti ilmesty uutta jaksoa, mutta sen jälkeen jatketaan loppukausi jälleen tutulla jakso per viikko tahdilla. Sen verran vinkkaan vielä, että taukoviikonkin aikana kannattaa pitää podin Instagramia silmillä, sillä hiljaisia huutoja täyttää kokonaiset 2 vuotta, ja sen kunniaksi järjestän pienen synttäriarvonnan. Nyt kuitenkin pidemmittä pulinoitta itse jakson pariin. Perjantaina 24. huhtikuuta 1981 Greg Bridenbaugh oli muuttopuuhissa Troyn kaupungin liepeillä Ohioon osavaltiossa Yhdysvalloissa. Hän oli muuttamassa Greenlee Road-nimiselle tielle, joka kulki keskellä maalaismaista seutua. Apunaan hänellä olivat Neil ja Martin Hoffman, jotka olivat veljeksiä. Kolmikko vietti iltapäiväänsä ajellen edestakaisin vanhan ja uuden osoitteen välillä, tavaroita kyyditen ja kantaen. Erään kerran Greg näki uuden kotikatunsa varrella jotain, mikä kiinnitti hänen huomionsa. Ojassa retkotti nahkatakki. Se oli kellan ruskea ja siitä roikkui koristeellisia hapsuja. Gregistä se oli hieno, ja hän ajatteli, että sellainen olisi kiva omistaa itsekin. Kun kolmikko sitten seuraavan kerran saapui Greenlee Roadille, Greg kehotti ystäväänsä Neilia käymään katsomassa takkia. Neil tekikin niin. Hän meni lähemmäs ja katsoi, huomatakseen, ettei kyseessä ollutkaan pelkkä takki. Vaatteen sisällä oli nimittäin nainen. Nainen makasi kyljellään, melkein sikiöasennossa, näytti siltä kuin joku olisi vain laskenut hänet ojaan ja jättänyt sinne. Hän vaikutti kuolleelta. Muuttourakka keskeytyi, sillä paikalle oli tarpeen hälyttää apua. 80-luvun alussa ei matkapuhelimia ollut, eikä Gregillä ollut uudessa kodissaan vielä lankapuhelinta, mutta kaikeksi onneksi hänellä oli käytössään työpaikkansa radio, sillä hän työskenteli palokunnassa. Niinpä hän ilmoitti löydöstä radion välityksellä. Poliisi riensi paikalle välittömästi, epäillen, että kyse saattoi olla auto-onnettomuudesta. Pian miehitys täydentyi kuitenkin rikostutkijoilla. Todistusaineisto viittasi siihen suuntaan, ettei nainen ollut menehtynyt onnettomuudessa, vaan henkirikoksen uhrina. Ainakin hänen päähänsä, kaulaansa ja vatsaansa oli kohdistettu väkivaltaa. Naisen kasvon piirteet olivat väkivallasta huolimatta selvästi erotettavissa, ja ruumis oli ylipäätään kokonainen. Siitä ei puuttunut osia. Ruumiin avauksessa naisen kuolin syyksi tarkentui kuristaminen. Lisäksi hänen päätään oli lyöty mahdollisesti jonkinlaisella tylpällä esineellä, ja hänen maksaansa oli vaurioitettu. Seksuaaliväkivallasta ei ollut merkkejä. Aluksi arvioitiin, että uhri oli ehtinyt olla kuolleena ehkä vain muutamia tunteja ennen löytymistään, mutta myöhemmin arvioiduksi kuolinajaksi tarkentui 22. huhtikuuta 1981, eli 2 päivää ennen henkirikoksen paljastumista. Todisteiden perusteella nainen oli surmattu jossakin muualla ja kuljetettu löytöpaikkaansa syrjäisen tien varteen vasta myöhemmin. Ruumiin yhteydestä ei löydetty minkäänlaista laukkua tai kassia, eikä myöskään henkilökohtaisia tavaroita, kuten henkilöllisyystodistusta. Viranomaisilla ei ollut aavistustakaan siitä, kuka nainen oli. Kun hänen sormenjälkensä syötettiin FBI:n tunnistusjärjestelmään, tietokanta ei löytänyt vastaavuutta. Hän oli niin kutsuttu Jane Doe, eli tuntematon vainaja. Kutsutaankin häntä tästä eteenpäin Janeiksi, sillä nimellä viittaaminen, vaikkakin keksityllä sellaisella, tuntuu inhimillisemmältä. Jane oli nuori, iältään noin 18-26 vuotta. Hän oli suunnilleen 168 senttimetriä pitkä ja alle 60 kiloinen. Hän oli erinomaisessa fyysisessä kunnossa ja hän vaikutti huolehtineen henkilökohtaisesta hygieniastaan hyvin. Hänen hampaansa olivat hyvässä kunnossa ja kaikki 4 viisauden hammasta olivat yhä tallella. Ainoastaan toisessa yläetuhampaassa oli kruunu. Jane oli ihonväriltään valkoinen ja hänellä oli kastanjan ruskeat, punertavat hiukset, jotka oli punottu 2 letille pään molemmin puolin. Hiusten jakaus kulki keskellä päätä ja letit oli kiinnitetty sinisillä lenkeillä. Janein silmät olivat ruskeat ja hänen kasvoillaan oli pisamia. Lisäksi tuntomerkkeihin kuuluivat suipponenä ja vasemmassa reidessä oleva syntymämerkki. Janein kehossa oli myös useita arpia, joista ainakin osa oli ilmeisesti jo vanhoja. Hänen korvalehtiään ei ollut lävistetty. Jane oli ollut löydettäessä täysissä pukeissa, ainoastaan kengät olivat puuttuneet. Hänen vaatetukseensa kuuluivat siniset leveälahkeiset farkut ja ruskea poolopaita, jonka etumuksessa oli oranssi ristikkokuviointi. Kaikkein huomiota herättävin vaatekappale oli juuri se, joka oli kiinnittänyt myös muuttopuuhissa olleen Greg Bridenbaun huomion. Kellan ruskea nahkatakki, joka oli käsin tehty. Takissa ei ollut vetoketjua, vaan se oli pään yli vedettävää mallia. Ponchoksikin sitä joissakin lähteissä luonehdittiin, mutta siinä oli kuitenkin hihat käsillä. Huppua takissa ei ollut. Saumojen kohdalla roikkui nahkahapsuja koristeina ja sisäpuolelta takki oli vuorattu violetin värisellä satiinilla. Takin päällysmateriaali osoittautui hirvieläimen nahkaksi ja niinpä tuntematon vainaja alettiin tuntea kutsumanimellä Buckskin Girl. Buckskin on siis termi, jolla viitataan hirvieläimen nahkaan. Kyse voi olla hirvestä, peurasta, kauriista, vaihtoehtoja on monia. Materiaalia käyttävät erityisesti Yhdysvaltain alkuperäiskansat, ja Janein nahkatakki muistuttikin ulkonäöltään alkuperäiskansojen suosimaa tyyliä. Tunnistamisen toivossa Janein kasvoista jäljiteltiin tarkat piirrokset, jotka julkaistiin mediassa. Samaten mediassa jaettiin tiedot Janein takista, joka oli hyvin uniikki ja siten sellainen yksityiskohta, jonka joku naisen kanssa tekemisissä ollut saattaisi hyvinkin muistaa. Kukaan ei kuitenkaan astunut esiin. Johtolankoja oli ylipäätään hyvin niukasti. DNA-tutkimus oli vielä lapsen kengissä, ja kun sormenjäljetkään eivät olleet johtaneet mihinkään, konkreettiset työkalut olivat vähissä. Hampaistokaan ei juuri tarjonnut vihjeitä, sillä Janeille oli tehty käytännössä vain yksi toimenpide. Janein tuntematon taustatarina sytytti runsaasti spekulaatiota, ja tapaus herätti julkistakin mielenkiintoa. Jotkut esittivät esimerkiksi, että Janeilla saattoi olla kytköksiä johonkin alkuperäiskansaan, nahkatakin tyylin vuoksi. Yhteydet jäivät kuitenkin vain spekulaation varaan, eikä Janeia voitu vahvistaa kuuluvaksi mihinkään tiettyyn ihmisryhmään tai yhteisöön. Hänen tarkempi henkilöllisyytensä jäi niin ikään arvoitukseksi, ja hänet päädyttiin hautaamaan tunnistamattomana vainajana Troyssa sijaitsevalle hautausmaalle. Troy on kaupunki lähellä sitä paikkaa, josta ruumis löydettiin. Siellä oli 80-luvulla vajaa 20 000 asukasta. Hautakivessä luki yksinkertaisesti Jane Doe, 22. huhtikuuta 1981. Poliisi teorisoi, että Jane ei ollut alueelta kotoisin. Sitä tuki havaintojen ja todistajien puute. Janeilla oli saattanut olla liikkuva elämäntyyli ja mahdollista oli sekin, että hän oli karannut kotoaan. Hän oli kenties taittanut pitkiäkin matkoja, ehkä jopa eri osavaltioiden välillä, mahdollisesti peukalokyydillä. Toisaalta taas Jane ei ulkoisen olemuksensa perusteella vaikuttanut olleen tien päällä kovin pitkään. Tai jos hän olikin reissannut jo pidempään, ainakaan hän ei ollut niin sanotusti reissussa rähjääntynyt. Hän oli ollut löydettäessä siisti ja puhdas niin vaatteiltaan kuin hygienialtaankin. Saattoi siis olla, että joko hänen mahdollinen matkansa ei ollut vielä kestänyt kovin pitkään, tai sitten hänellä oli ollut hyvät mahdollisuudet huolehtia itsestään sen aikana. Yksi mahdollinen teoria oli joka tapauksessa se, että Jane oli kohdannut tappajansa liftatessaan. Kenties hän oli päätynyt väärän ihmisen kyytiin, jonkun sellaisen, jonka aikeet olivatkin olleet pahat. Ruumiin löytöpaikka sijaitsi kiintoisasti 10 kilometriä vilkkaasti liikennöidystä Interstate 75-valtatiestä, jonka varrella operoi 80- ja 90-luvuilla tuntematon sarjamurhaaja. Kyseinen murhaaja tappoi useita seksityöntekijöitä, ja hänen modus operandinsa eli toimintatapansa oli ainakin osittain yhteneväinen sen kanssa, mitä Janeille oli tehty. Ei ollut viitteitä siitä, että Jane olisi ollut seksityöntekijä, mutta hän oli toki saattanut olla satunnainen uhri joko sarjamurhaajalle tai yksittäiselle tappajalle. Joidenkin spekulaatioiden mukaan sen sijaan etäisyys valtatiestä oli sen verran pitkä, ettei se tukenut sitä, että Jane olisi kohdannut tappajansa liftatessaan. Toisaalta Jane oli todistusaineiston perusteella surmattu muualla ja kuljetettu löytöpaikkaansa vasta veriteon jälkeen, joten siltä osin kaikki oli mahdollista. Henkirikos ei toki välttämättä ollut satunnainen, vaan muitakin vaihtoehtoja oli. Yksi mahdollisuus, josta esiintyi spekulaatiota, oli se, että Jane oli lähisuhdeväkivallan uhri. Janeilla ei ollut löydettäessä ollut minkäänlaisia jalkineita, vaikka hän oli muuten ollut täysissä pukeissa. Se oli omiaan kirvoittamaan kysymyksiä siitä, oliko hänet surmattu sisätiloissa ja oliko surmatyön siis mahdollisesti suorittanut joku hänelle läheinen. Toisaalta Janeilla oli ollut yllään takki, mikä saattoi viitata ennemmin ulko- kuin sisätiloihin. Pitäviä päätelmiä ei ollut tehtävissä. Ajan mittaan tapaus kylmeni, mutta sitä ei kuitenkaan lakattu tutkimasta, vaan se pysyi jatkuvasti avoinna aina jonkun rikostutkijan työpöydällä. Uusia johtolankoja seurattiin aina, kun sellaisia ilmeni. Poliisi puhutti vuosien varrella useita sellaisia henkilöitä, joilla saattoi olla jonkinlaista olennaista tietoa, ja lisäksi tuntematonta vainajaa verrattiin useisiin kadonneisiin naisiin, joista suurin osa oli syntynyt 50-luvulla, eli niihin aikoihin kuin Janeinkin oletettiin syntyneen. Tutkijat hyödynsivät myös teknologiaa sitä mukaan, kun se kehittyi. DNA-tutkimus otti isoja harppauksia Janein kuolemaa seuranneina vuosikymmeninä, ja vuonna 2001, kun kuolemasta oli kulunut 20 vuotta, Janeista saatiin rakennettua geneettinen profiili, joka perustui tuman sisäiseen DNA:han. Tuma on juuri se solun osa, joka säilyttää sisällään suurimman osan ihmisen geneettisestä materiaalista. Pieni osa DNAsta sijaitsee puolestaan tuman ulkopuolella, mitokondrioissa, eli solujen energialaitoksissa, jotka vastaavat soluhengityksestä. Vuonna 2009 saatiin rakennettua profiili myös Janein mitokondriaalisesta DNAsta. Molemmat profiilit ladattiin FBI:n tietokantaan, mutta tuloksetta. Niille ei löytynyt vastinetta. 2010-luvun puolivälissä tapauksen tutkintaan toi uutta virtaa nuori rikostutkija nimeltä Stephen Hickey. Hän oli vasta 30, eikä hän siis ollut vielä syntynytkään silloin, kun Jane oli kuollut, mutta hän kiinnostui tapauksesta yhtä kaikki. Hänen mielenkiintoaan terästi erityisesti se, kun hän havaitsi, että tapauksen tiedot oli jostain syystä poistettu kansallisesta kadonneiden lasten tietokannasta, vaikka ne olivat aiemmin siellä olleet. Jane ei toki ollut kuollessaan varsinaisesti lapsi, mikäli ikäarvio piti paikkaansa, mutta nuori hän oli ollut ja näkyvyyden kannalta oli tärkeää pitää hänet tietokannassa. Stephen Hickey otti yhteyttä tietokantaa ylläpitävään keskukseen tiedustellakseen, mitä olisi tehtävissä. Syynä tietojen poistoon oli se, ettei tapaus täyttänyt enää tiettyjä kriteerejä, mutta keskuksella oli tarjota useita suosituksia siitä, miten tilanteen voisi korjata. Hickey oli valmis tarttumaan niihin ja tutkinta harppasikin aimoaskeleen eteenpäin. Janeista tehtiin uudet, päivitetyt kasvokuvat, jotka pohjautuivat ruumiinavauksen yhteydessä otettuihin valokuviin ja ruumiinavausraportin tietoihin. Yhdessä kuvassa Janeilla oli hiukset samanlaisilla leteillä, joilla ne olivat olleet hänen löytyessään, ja toisessa kuvassa hänellä oli hiukset auki. Kuvat julkaistiin vuonna 2016 ja niitä levitettiin median välityksellä, mutta kukaan Janein tuntenut ei vieläkään astunut esiin. Keinot eivät kuitenkaan loppuneet siihen, sillä kadonneiden lasten tietokantaa ylläpitävä keskus oli vinkannut rikostutkija Stephen Hickeylle sellaisistakin tutkintamenetelmistä, joiden mahdollisuudesta hän ei ollut aikaisemmin ollut tietoinen. Koska Janein vaatteet olivat yhä poliisilla tallessa, niille oli mahdollista tehdä siitepölyanalyysi. Kyseinen tutkimus perustuu siihen, että eri maantieteellisillä alueilla esiintyy omanlaisiaan siitepölykoostumuksia erilaisen puuston ja kasvillisuuden takia. Siitepölyä on tyypillisesti paljon siellä, missä vain kasvillisuuttakin on, ja sitä kertyy kaikkialle, kuten henkilön vaatteisiin. Vaatteista otetuista näytteistä voidaankin päätellä, missä päin henkilö tai vähintäänkin hänen vaatetuksensa on oleskellut ja liikkunut. Johtopäätöksiä voidaan tarvittaessa tehdä myös siitä, mihin vuoden aikaan rikos on tehty ja miten kauan aikaa tapahtumista on kulunut. Janein vaatteet lähetettiin tutkittaviksi toiseen osavaltioon alan johtavalle asiantuntijalle siinä toivossa, että tulokset auttaisivat tutkijoita pääsemään naisen jäljille ja ehkä jopa selvittämään hänen kotipaikkansa. Toinen tutkimusmenetelmä, johon tartuttiin samanlaisin motiivein, oli isotooppitutkimus, jota varten pystyttiin hyödyntämään Janein ruumiista talteen otettuja hiusnäytteitä. Isotoopit ovat saman alkuaineen erilaisia muotoja. Niiden ytimessä on sama määrä protoneja, mutta eri määrä neutroneja. Esimerkiksi happiatomeilla on yleensä 8 protonia ja 8 neutronia, mutta hapesta tunnetaan muitakin isotooppeja, kuten sellainen, jolla onkin 2 neutronia enemmän. Kahta edellä kuvattua isotooppia esiintyy juomaveden molekyyleissä ympäri maailmaa, ja niiden suhde vaihtelee eri alueilla. Se puolestaan heijastuu ihmiselimistöön, sillä isotoopit kulkeutuvat elimistön kudoksiin, kuten hiuksiin. Kun ihmisen hiukset kasvavat, ne tarjoavat ikään kuin kartan siitä, missä ihminen on juonut vettä. Janein tapauksessa hiukset olivat niin pitkiä, että ne kattoivat hyvinkin vuoden kasvun, ja niinpä niistä oli tulkittavissa vihjeitä ainakin hänen viimeisen elinvuotensa ajalta. Siitepöly- ja isotooppitutkimukset antoivat kuin antoivatkin vihiä Janein olinpaikoista ja liikkeistä. Esiin nousi selvästi alueita Yhdysvaltain eteläosista, tarkemmin Oklahoman ja Texasin osavaltioista, sekä vielä etelämpää, maan rajojen ulkopuolelta Meksikosta. Texas ja Oklahoma ovat naapureita keskenään, kun taas Meksiko on naapurina Texasille. Vaikutti siis siltä, että Jane oli viettänyt merkittäviä aikoja etelässä. Toisaalta toinen kiintopiste, joka tutkimuksissa pystyttiin paikantamaan, sijoittuikin pohjoiseen, nimittäin Yhdysvaltain koillisosiin. Se kattoi alueita muun muassa Pennsylvanian ja New Jerseyn osavaltioista. Ohion osavaltio, josta Janein ruumis löydettiin, on huomattavasti lähempänä kahta edellä mainittua kuin aiemmin lueteltuja eteläisiä sijainteja. Tutkimustulokset tukivatkin sitä, mitä Janein liikkeistä oli jo aiemmin päätelty. Jane oli matkustanut paljon ja hän oli liikkunut mahdollisesti useidenkin eri osavaltioiden alueilla. Toinen johtopäätös, joka pystyttiin vetämään, oli se, että Jane oli joko viettänyt runsaasti aikaa urbaaneissa kaupunkiympäristöissä tai hän oli liftannut paljon. Hänen vaatteissaan oli nimittäin vahvoja nokijäämiä, jotka olivat peräisin joko teollisuuden tai liikenteen aiheuttamista päästöistä tai molemmista. Jopa Janein alusvaatteet olivat pikkuruisten nokihiukkasten peitossa, mikä viittasi siihen suuntaan, että urbaanissa ympäristössä oleilun oli täytynyt olla merkittävää. Tuoreet tutkimustulokset julkaistiin vuonna 2016, aivan kuten uudet kasvokuvatkin, ja niiden avulla Janein tapausta saatettiin nostaa paremmin pinnalle juuri niillä alueilla, joilla Janein voitiin olettaa liikkuneen. Tunnistusta ei kuitenkaan vieläkään tapahtunut. Vasta seuraava vuosi, eli vuosi 2017, sysäsi tutkinnan suuntaan, jossa se lopulta johti eräänlaiseen läpimurtoon. Oikeusantropologi ja biologian professori Elizabeth Murray oli avustanut Janein tapauksen tutkinnassa jo useamman vuoden ajan. Vuonna 2017 hän osallistui oikeuslääketiedeaiheiseen konferenssiin, jossa hän sattui kuulemaan esityksen oikeuslääketieteellisestä sukututkimuksesta. Esitystä piti Colleen Fitzpatrick, eläköitynyt ydinfyysikko ja sukututkimuksen asiantuntija. Hän oli vastikään perustanut voittoa tavoittelemattoman järjestön yhdessä kollegansa ja maineikkaan kirjailijan Margaret Pressin kanssa. Järjestö kantoi nimeä DNA Doe Project. Kuten nimestä voi päätellä, tavoitteena oli käyttää sukututkimuksen työkaluja tuntemattomiksi jääneiden henkilöiden tunnistamiseksi. Elizabeth Murray kiinnostui kuullessaan Fitzpatrickin ja Pressin projektista. syntyi ajatus yhteistyöstä, sillä siinä missä Murrayllä oli tarjota ratkaisemattomia tapauksia tutkittaviksi, Fitzpatrickillä ja Pressillä oli tarjota työkaluja niiden ratkaisemiseksi. Nahkatakkisen Jane Doen tapaus olikin yksi ensimmäisistä, jotka hyväksyttiin mukaan tuoreeseen projektiin. Ajatuksena oli hyödyntää Janein DNAta syöttämällä siitä saadut tiedot sukututkimukseen keskittyneeseen julkiseen tietokantaan, sellaiseen, jollaisia monet aivan tavallisetkin sukujuuristaan kiinnostuneet ihmiset käyttävät. Janein DNA oli jo aikaisemmin ladattu FBI:n järjestelmään, mutta se ei ollut julkinen tietokanta, jonka avulla olisi voitu toteuttaa laajamittaista sukututkimusta. Jotta Janein DNA pystyttiin viemään tietokantaan, se tuli ensin saattaa tiettyyn muotoon, joka oli yhdenmukainen vastaavanlaisten tietokantojen käyttämän muodon kanssa. Janeista aiemmin rakennettuja geneettisiä profiileja ei siis voitu käyttää sellaisinaan. Tarvittiin kokonaan uusi näyte, ja se tiesi haasteita. Tutkijoilla oli yhä tallessa Janein verestä aikoinaan otettu näyte, jota oli säilytetty näyteputkessa hyytymisen estoaineen kerran, mutta sillä oli ikää jo monta kymmentä vuotta. Näyte oli vieläkin nestemäisessä muodossa, mutta se oli ajan heikentämä. Monet laboratoriot olivat jo tuominneet sen käyttökelvottomaksi DNA:n osalta, ja jotkut tahot lainvalvontaviranomaisten ja geneettisen sukututkimuksen piireissä olivatkin sillä kannalla, ettei projekti voisi onnistua. Elizabeth Murray ja DNA Doe Projectin perustajat olivat kuitenkin toista mieltä, ja heidän periksi antamattomuutensa ansiosta vanhasta verinäytteestä saatiin kuin saatiinkin haalittua riittävästi geneettistä tietoa. Geneettinen tieto kävi läpi vielä useita prosesseja, joiden avulla se muovattiin haluttuun muotoon. Lopulta se siirrettiin julkiselle, kaikille avoimelle GEDmatch-sivustolle. GEDmatch toimii siten, että kuka tahansa voi halutessaan ladata sinne tulokset, jotka hän on ensin saanut jostakin DNA-testaukseen keskittyneestä kaupallisesta palvelusta. Tuloksia voidaan sitten verrata muihin sivustolle ladattuihin tuloksiin sukulaisuussuhteiden havaitsemiseksi. Ei ollut minkäänlaisia takeita siitä, että Janein DNA johtaisi mihinkään, mutta yllättäen se johti, ja vieläpä nopeasti. Sivuston satojen tuhansien kirjausten joukosta löytyi vastaavuus, jonka lähde oli läheistä sukua naiselle. Sen avulla alkoi vihdoin valottua, kuka Jane oikein oli. Hänen sukulaisensa suostui luovuttamaan DNA-näytteensä suoraan tutkijoille, ja sen avulla rikoslaboratorio sai varmistettua yhteyden ja Janein tunnistuksen. Se tapahtui keväällä 2018, melko tarkalleen 37 vuotta ruumislöydön jälkeen. Asiaa ajanut oikeusantropologi Elizabeth Murray luonnehti, että oli mahdotonta painottaa riittävästi sitä, miten monen asian oli pitänyt mennä oikein, jotta tutkinta oli edennyt tunnistukseen asti. Kyse ei ollut aivan perinteisestä tapauksesta, jossa DNA olisi johtanut henkilöllisyyden selviämiseen suoraviivaisesti. Muutkin ilmaisivat iloa ja kiitollisuutta tutkinnan tuoreesta käänteestä. Esimerkiksi Greg Bridenbaugh, eli se mies, joka aikoinaan oli huomannut ruumislöytöön johtaneen nahkatakin ojassa, kertoi ajatelleensa tuntematonta naista vuosikymmenten ajan ja melkein jo luopuneensa toivosta. Greg iloitsi siitä, että nahkatakkinainen sai vihdoin oikean nimensä takaisin. Kyseinen nimi on Marsha Lenore Sussman King. Se kuului naiselle, joka oli syntynyt 9. kesäkuuta 1959. Marsha tunnettiin kahdella eri sukunimellä, Sussman ja King, siitä syystä, että hänen biologiset vanhempansa olivat eronneet. Sassaman oli Marshan isän nimi, kun taas King oli mitä ilmeisimmin peräisin Marshan äidiltä. Marshalla oli iso perhe ja useita sisaruksia, sekä biologisia että sisaruspuolia. Marsha asui perheineen Little Rockissa, Arkansasin osavaltion pääkaupungissa. Arkansas sijaitsee eteläisissä Yhdysvalloissa. Se ei ainakaan käsittääkseni varsinaisesti noussut esiin tehdyissä siitepöly- ja isotooppitutkimuksissa, mutta se jakaa rajan sekä Oklahoman että Texasin kanssa, joista molemmat olivat vahvasti edustettuina tutkimustuloksissa. Sen sijaan se, miksi tutkimukset osoittivat myös huomattavasti pohjoisemmas, Yhdysvaltain koillisosiin, saattoi kenties selittyä ainakin osittain sillä, että Marsha tosiaankin matkusti paljon. Hän oli ahkera liftaaja. Erään kerran vuonna 1980, eli henkirikosta edeltäneenä vuonna, Marsha ei vain enää palannut kotiin, vaan hän katosi. Huhtikuussa 1981 hänet sitten löydettiin kuolleena, kaukana kotoa, ilman että kukaan tiesi hänen todellista henkilöllisyyttään. Marsha oli kuollessaan vasta 21-vuotias. Marshasta ei koskaan tehty virallista katoamisilmoitusta, mutta häntä kaivattiin kyllä ja hänen kohtalonsa askarrutti perhepiiriä. Hänen äitinsä asui samassa osoitteessa kaikki 37 vuotta, jotka tyttären kohtalon valkeneminen lopulta vaati, siinä toivossa, että Marsha palaisi vielä kotiin. Äiti ei myöskään vaihtanut puhelinnumeroaan, jotta Marsha saisi häneen yhteyden. Marshan isä puolestaan kuoli alkuvuodesta 2018, vain muutamaa kuukautta ennen kuin Marsha tunnistettiin. Ainakin kaksi Marshan sisarusta kuoli jo nuorena, saamatta koskaan tietää, mitä heidän siskolleen oli tapahtunut. Marshan yhä elossa olevilla perheenjäsenillä ei valitettavasti ollut tietoa siitä, miksi Marsha oli joutunut henkirikoksen uhriksi ja kenen käsissä se oli käynyt, mutta oli onni, että he saivat vihdoin varmuuden läheisensä kuolemasta. Marshan leposijaksi jäi se Troyssa, Ohiossa sijaitseva hautausmaa, jolle hänet oli alun perinkin haudattu, mutta hänen hautakiveensä saatettiin vihdoin kaivertaa oikea nimi, Marsha L. Sassaman King. Se tapahtui kesällä 2018, jolloin hautausmaalla järjestettiin myös muistotilaisuus Marshan kunniaksi. Mukana oli Marshan perhettä, joka oli matkustanut paikalle Arkansasta asti, ja monia sellaisia henkilöitä, jotka olivat vuosien varrella työskennelleet tapauksen parissa. Itse tutkinta ei tyssännyt uhrin tunnistukseen, vaan pikemminkin tunnistus valoi siihen tuoretta toivoa, sillä tieto uhrin henkilöllisyydestä tarjosi tutkijoille parempia työkaluja. Poliisin mielenkiinto oli aiemmin kohdistunut ensisijaisesti juuri uhrin henkilöllisyyden selvittämiseen, ja sen selvittyä tähtäin pystyttiin lopultakin tarkentamaan kohti tekijää. Poliisi lupasi työskennellä henkirikostutkinnan eteen mahdollisimman ripeästi, ja se pyysi yleisöltä apua. Vuosikymmeniä vanhassa tapauksessa yleisövihjeet saattoivat olla kriittisen tärkeitä. Poliisia onnistikin Marshasta mahdollisesti tietävien henkilöiden tavoittamisessa. Jo tunnistusta seuranneena vuonna, eli vuonna 2019, poliisi kertoi puhuttaneensa ainakin 6 henkilöä Marshan kotiosavaltiossa Arkansasissa. Itse Marshan liikkeiden seuraaminen oli vaikeaa, sillä hänen pääasiallisena matkustuskeinonaan oli toiminut peukalokyyti, mutta siitä huolimatta tutkijat onnistuivat myös täydentämään henkirikosta edeltänyttä aikajanaa. Sen perusteella tiedettiin, että Marsha oli ollut kotikaupunkinsa Little Rockin alueella vielä pari viikkoa ennen kuolemaansa huhtikuussa 1981. Marsha oli noussut siellä linja-autoon 6. päivä huhtikuuta ja matkustanut Kentuckyn osavaltioon. Kentucky sijaitsee ikään kuin Marshan kotiosavaltion Arkansasin ja hänen viimeisen leposijansa Ohion välissä. Kentuckyssa Marsha oli ollut suurkaupunki Louisvillessä ainakin 10. huhtikuuta. Poliisi oli saanut haltuunsa todistusaineistoa, joka tuki sitä. Vain vajaa 2 viikkoa myöhemmin Marsha oli sitten tapettu. Se oli oletettavasti tapahtunut siis 22. huhtikuuta ja Marshan ruumis oli puolestaan löydetty 2 päivää myöhemmin. Se, mikä Marsha oli vetänyt kohti Ohion osavaltiota, ei ollut varmaa, mutta poliisin mukaan hänellä oli todennäköisesti ollut sinne kytkös, nimittäin uskonnollinen järjestö nimeltä The Way International, lyhyemmin The Way. Järjestön hallinto sijaitsi ja sijaitsee vielä tänäkin päivänä juuri Ohiossa. Tutkimusten perusteella Marshalla oli jotakin tekemistä yhteisön kanssa. The Way sai alkunsa vuonna 1942 teologian maisterin Victor Paul Warwillin käsissä. Hän väitti, että Jumala oli puhunut hänelle ja luvannut opettaa hänelle sanaansa, jos hän vain opettaisi sitä muille. Warwill alkoi tutkia Raamattua uudesta näkökulmasta ja hän päätyi muun muassa sellaisiin oppeihin, että pyhää kolminaisuutta ei ollut olemassa ja että ihmiset pysyisivät kuoltuaan unessa siihen saakka, kunnes Jeesus palaisi maan päälle. Way kasvoi vauhdilla erityisesti 70-luvun mittaan ja 80-luvulla Marshan kuoleman aikoihin sillä oli jopa 10 000 seuraajia. Mediahuomiotakin järjestö saavutti, joskaan ei aina positiivisessa valossa, sillä sen toiminnasta kumpusi useita huhuja ja kohujakin. Sitä muun muassa syytettiin juutalaisvihasta, sillä se opetti jäsenilleen, että joko holokaustia ei tapahtunut ollenkaan tai sen uhrimäärä oli liioiteltu. Huolestuttavaa tietoa tihkui myös järjestön sisäisestä hierarkiasta ja sen käyttämistä menetelmistä. Joidenkin yhteisöstä lähteneiden mukaan jäseniä kontrolloitiin, alistettiin ja käytettiin hyväksi. Jäseniltä vaadittiin ehdotonta sitoutuneisuutta, ja jos he eivät täyttäneet vaatimuksia, heitä alettiin kyräillä tai heidät potkittiin pois. Järjestössä harjoitettiin me vastaan muu maailma -tyylistä ajattelutapaa, joka lietsoi ennakkoluuloja ja vihaa ulkopuolisia kohtaan. Kulttimaisia piirteitä oli runsaasti, ja Way tuomittiin julkisestikin kultiksi 80-luvulla. Marsha oli siis päätynyt tekemisiin mahdollisesti hyvin ongelmallisen yhteisön kanssa. Tänä päivänä Way toimii ilmeisesti vähemmän kyseenalaisesti ja matalammalla profiililla. Seuraajiakin on arviolta vähemmän kuin kulta-aikoina. Poliisin mukaan järjestö on ollut yhteistyökykyinen Marshan henkirikoksen tutkintaan liittyen. Ei ilmeisesti ole ilmennyt ainakaan pitäviä todisteita siitä, että Waylla olisi ollut jotakin tekemistä rikoksen kanssa, mutta kytkös Marshaan on silti kiintoisa. Poliisi on tukeutunut Marshan tapauksen tutkinnassa myös teknologian kehitykseen, vielä näin ruumiin tunnistuksen jälkeenkin. Vuonna 2020 poliisi kertoi hyödyntäneensä uutta teknologiaa, jonka keskiössä oli hiusten ja karvojen DNA-tutkimus. Aikaisemmin kattavan DNA-profiilin rakentaminen karvasta vaati sitä, että näytteessä oli mukana karvan juuriosa, mutta uuden teknologian myötä se ei ollut enää vaatimus. Marshan tapauksessa tutkijoilla oli hallussaan todistusaineistoa, joka täytti uudet kriteerit, jotta sitä voitiin tutkia tarkemmin. Kyse oli siis käytännössä jonkun ulkopuolisen jättämästä jäljestä, joka oli löydetty Marshan ruumiin yhteydestä. Toki ei ollut varmaa, oliko kyse tappajasta vai henkirikokseen liittymättömästä henkilöstä, joka vain oli sattunut olemaan Marshan kanssa tekemisissä. Mutta vaikka kyse olisikin jälkimmäisestä vaihtoehdosta, sekin saattaisi edistää tutkintaa. Kenellä tahansa, joka oli kohdannut Marshan, saattoi olla arvokasta tietoa naisen liikkeistä. Poliisi kertoi saaneensa lupaavia tutkimustuloksia, mutta sen koomin asiasta ei ole ilmaantunut uutta tietoa. Tuoreimmat löytämäni päivitykset tutkintaan liittyen ovat siis juuri vuodelta 2020. Toisaalta on huojentavaa tietää, että tapauksen tutkinta on ylipäätään kantanut aina tänne 20-luvulle asti. Poliisi onkin vakuuttanut, ettei se aio unohtaa eikä luovuttaa. Jos Marshan murhaaja on vielä mahdollista saattaa oikeuden eteen, niin toivottavasti myös tapahtuu. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podin 61. jakso. Toivottavasti viihdyit. Mulle voi lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com tai podin somekanavilla, jotka löydät tutulla nimellä Hiljaisia huutoja. Kiitokset sulle, kun kuljit matkassa mukana. Hiljaisia huutoja hiljenee nyt yhdeksi väliviikoksi, mutta sen jälkeen jatketaan taas kauden kyydissä. Seuraava tapaus on kuulijatoive, johon liittyvät muun muassa illanvietto, pankkiautomaatti ja jätekatos. Tervetuloa matkaseuraksi sen parissa.